Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir. Mən Artur Ziya və studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə millət vəkili Aqil Abbasdır. Aqil bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmişsin.
Biraz əvvəl biz İlham İsmayla danışırdıq, Təhlükəsizlik Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və bizim mövzumuz general Aleksandr Alicizayevin qətli ətrafında üzə çıxan versiyalar ətrafında fikirlər idi. Aydın məsələ ki, istintaq qrupu işləyir və bu barədə öz fikirlərini söyləyəcək. Amma bir millət vəkili olaraq, yəni bir parlamentari olaraq, sizin bu hadisəyə baxışınız və şərhiniz nədir? Dinləyicilərimiz üçün çox maraqlı olardı ki, Azərbaycan parlamentari bu hadisəni necə qiymətləndirir?
Birincisi, mən deyim, hər halda bu məsələni İlham İsmail mənim daha dəqiq şərh eləyə bilər. Çünki ən az o, xüsusi xidmət orqanlarında polkovnik səviyyəsində yüksəlmiş bir adam uzun illər çalışıb. Yəni bu işi o məndən daha yaxşı bilər. Mən o məna deyirəm, o nə dediyini bilmirəm. Sadəcə olaraq mən bizim general leytenanta olan sövqəsti yalnız və yalnız xarici kəşfiyyat orqanlarından, xarici ölkələrlə bağlaya bilərəm. Mənim deyirsən belə. Çünki bu adamı mən çox yaxşı tanıyırdım. Münasibətlərimiz də çox normalıdır. Bu adam iş adamı deyildi. Bu adam yani hansısa bir biznesle məşğul olan adam deyildi. Hansısa bir yani belə bir maraqların içərisində heç bir ola bilməz. İkinci dəki Azərbaycanda iş adamları arasında münasibətlər ölüm səviyyəsinə də qalmır. Hətta ona da getirəm. Rəal müəllim hərbi hava qüvvələrinin baş komandanı da komandanı idi. Yani indi onun adı uzundur, həm də hərbi müdafiə qüvvələri deyək ki, və ona qarşı olan təxribatı şəxsən mənim, yəni bu suyu qəsdi, mən Azərbaycana qarşı təxribat kimi qiymətləndirilən birinci, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, təbii ki, dövlətə qarşı. Və Azərbaycanda da elə bir insan yoxdur ki, öz dövlətinə qarşı belə bir təxribat yönəltməyə həm qadir olsun, həm də istəsin. Mənim fikrimcə bu sırf hansısa, yəni onu da müəyyən fikirlərə deyə bilərəm, yəni birbaşa canlı yayımı istəmirəm. Hansısa başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının burada əməyi var. Çünki o cür bir deyək ki, çox ciddi, çox belə düşünülmüş, çox belə ağıllı, yəni biz oxuduqlarımızdan, xəbərlərdən bildik ki, o həddindən artıq yüksək səviyyədə görülmüş bir işdir, həddindən artıq. Bəzən deyirlər ki, cinayət üçün niyə çıxa bilmədilər? Tam xüsusi xidmət orqanları niyə çıxa bilmədi? Yəni, ya bizim milli təhlükəsizlik, ya prokurorluq, ya daxili işlər. Elə cinayət işləri var ki, onu törədənlər hətta bizimkilərdən də yüksək səviyyədə durur. Tam deyək Rusiyanın, tam deyək Almaniyanın, tam deyək İngiltərənin, Fransanın, ABŞ-ın xüsusi xidmət orqanları ilə 15 ilin Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarını bərabər götürmək olar mı? Mümkün deyil. Əgər belə bir ölkələrdən bu hadisə gələrsə, bizim onu açmağımız biraz problemə çevrilə bilər.
Azərbaycan üçün problem.
Azərbaycan üçün problemə çevrilə bilər. Mən sizə bir şey deyim. Yazıcı John Elvis'in bir ölüm hadisəsi oldu. Onun üstü açıldı. Bu məsələ qayıtmayacağım. Onun üstü açıldı. Yəni, necə oldu? Elə törədənlər də gəldilər tabi. Amma elə cinayət var ki, onu açmaq biraz çətin olur. Çünki daha yüksək səviyyədə hazırlanmış olur. Bu mənada indi bunu istindak edir. Burada əməliyyat qrupu yaradılır və təbii ki, indi elə bir vaxt əgər bizə deyək Rusiyada, bizə ABŞ-da, bizə Mossad-da kömək eləyərsə, deyək ki, bu cinayətin açılmasında. Çünki göydə peyklər var, bilirsiniz. Yerdəki santimetr nə qədər əşyə görə bilirlər. Yəni bu təşkilatlar birlikdə kömək eləyə bilərsə, ya Türkiyənin xüsusi orqanları Azərbaycanda bu cinayəti aşmaq daha asanlaşar. Amma mən də ona inanıram ki, bu cinayət işi açılacaq. Çünki bu dövlətə qarşı atılan bir güllədir. Dövlət də razı olmasa ona atılan güllərin cavabsız qoysun.
Anar adlı dinləyicimiz yazıb bizə 050-744-1017 nömrəsinə. Çox təəssüflənirəm ki, onsuz da az olan Azəri əsirli generallarımızdan biri, həm də güclü mütəxəssis, kimin öldürülməsindən asılı olmayaraq aramızdan getdi. Anar adlı dinləyicimiz təəssüflənir.
Güldüm, mən bir söz deyim. Əvvəla bu Azəri sözünü mən qəbul eləmirəm. Çünki bir türk sözü var. Azəri sözü mən bilmirəm. İndi olur, bəzən türlər biz Azəri deyirlər. Əvvəla bu çox az olan sözünü qəbul eləmirəm. Azərbaycanda mən indi generalların bir adının sayası deyiləm. Azərbaycanda məsələn bu dəqiqəsə bir 40 dənə general sayıram ki, təniz türkdürlər, heç bir qarışıqlar da yoxdur. Amma Azərbaycanda eyni zamanda başqa millətlərin nümayəndələri yaşayırıq. Həmən nümayəndələrin, həmən xalqların nümayəndələri də mənimlə eyni hüquqa malikdirlər. Prezident də seçilə bilərlər, general da ola bilərlər, daxili işlər naziri də ola bilərlər, milli təhlükəsizlik naziri də ola bilərlər. Yəni bu qoruq yoxdur da belə bir
dövlətin vətəndaşları.
Dövlətin vətəndaşlarıdır. O dövlətin və mənim hansı hüququm varsa bir türk kimi, o qeyri deyək ki, etnik türk olmanın da həmən hüquqları var. Amma da az saylı deyəndə sözü qəbul eləmirəm birinci. Amma o həqiqətdir ki, Rzayev təpədən dırnağa qədər heç bir qarşı qoymayan təmiz türkidir. Başqa məsələdir.
Ümumi məsələ haqda danışarkən, Aqil bəy, Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyini siz təhlükə qarşısında ümumiyyətlə tavtalara görə üzr istəyəm, amma görürsünüz yoxsa yox. Yəni, əgər bu hadisə və yaxud da başqa bu kimi hadisələr əgər düşünülürsə və yaxud həyata keçirilibsə, Azərbaycan dövlətçiliyi hazırda təhlükə qarşısındadırmı bir dövlət anlayışı olaraq? Yoxsa yox.
Yox, mən elə qəbul eləməzdim. Yəni ki, hansısa çox yüksək vəzifəli bir məmurun, bir generalın terrora qurban olması ilə bir ölkə dağıla bilərsə, o həmin ölkə ola bilməz. Məsələn, mən sadəcə bir fakt deyim. Heç gülləmək lazım deyil, suiqəs lazım deyil. Bu dəqiqə Türkiyədə Türkiyəni vaxtı ilə yönəldən bütün generalları yoxlar həbsxanalara. İndi bir ad qoyublar, nə eləyiblər, yəni Türkiyəni, bu da Türkiyəni sarsıtmaq üçündür. Yığıblar həbsxanalar, amma Türkiyə dövləti yaşayır. Bildiniz mi, ordu generalları tutublar, bildiniz mi, ordu generalları. Yəni, bir deyək ki, generalın, ya bir yüksək vəzifəli dövlət məmurun, öz Azərbaycanda bu birinci hadisə deyil axı. Azərbaycanda neçə general öldürülüb. Azərbaycanda yüksək səviyyəli dövlət məmurun, Afiyyədin Cəllov kimi insan qətlə yetirilib. Ya Bünyadov kimi insan qətlə yetirilib. Şəmsi Rəhimov kimi insan qətlə. Yəni, bunların sayı çoxdur. Amma bunların heç biri dövlət bundan dəyək sarsılıb. Sarsılıb. Amma dövlət dayanmayıb axı. Yəni, bununla dövlətin təhlükəsini məhv eləmək, mən inanmıram ki, hətta bir ölkənin prezidentinə sui-qəsd olar və o ölkə dağılar. Demə, o ölkə yerində deyil. Məsələn, dəfələrlə ABŞ-ın prezidentinə sui-qəsd olubdur, eləmi? Amma da ABŞ dövləti yaşayır. Yəni, dövlət güclü olanda ayrı-ayrı şəxsləri olan sui-qəsdlər dövləti sarsıda bilməz. Məhv eləyə bilməz. Sadəcə o dövlət bir balaza sirkələnə bilər, insanlara böyük bir zərbə deyə bilər. Məsələn, Azərbaycan xalqına dövləti qoydum qırağa. Rzayevin ölümü Azərbaycan xalqına böyük bir zərbə oldu. Yəni bu insanlar, çünki bu çox yüksək bir mütəxəssis idi. Çox güclü bir mütəxəssis idi və xalqın bir sevdiyi, inandığı bir adamı. Bu xalqa daha, dövlətdən daha çox, yəni ona əvəz eləyəcək dövlətdə adam tapacaqlar. Amma xalqın sevdiyi adamı tapa biləcəklər, bu cədim məsələdir. Bildiniz mi, hələ xalq onu öyrəşəcək, onu sevəcək, 5 ildən sonra tanıyacaq, 3 ildən sonra tanıyacaq. Bu mənada belə şeylərdən dövlət, mən inanmıram ki, dövlət belə şeylərdən məhv ola ya falan olur.
Qeyd etdiniz güclü dövlət anlayışını işlətdiniz. Mən bunu suala bir çevirim sizə. Azərbaycanı güclü dövlət hesab edirsiniz?
Təbii ki, Azərbaycan Amerika ilə, ya Rusiya ilə, ya Almanya ilə müqayisələrində güclü dövlət saya bilmərəm. Amma Azərbaycanı, məsələn, deyək ki, Türkiyə ilə, Ərəb ölkələri ilə, ya da Orta Asiya ölkələri ilə müqayisələrində Azərbaycan güclü dövlətdir. Hətta Türkiyə ilə yanında Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycanı mən güclü dövlət kimi qəbul edirəm. və özdəki 15, 16, 17 yaşında olan bir dövlətin, biz hələ orta məktəbi bu təzə qurtarıb Azərbaycanda, belə səmidir. Bu adam onsa, hələ ali məktəbi hazırlaşır.
Qəbul imtihanının keçmək lazımdır.
Qəbul imtihanından hazırlaşır. Bəli. Düzdür, bizdə qəbul imtihanından test o qədər xarablayırlar ki, çətindir inusta girmək falan, əhəmiyyən bu komissiya. Amma Azərbaycan artıq həmən orta məktəbi, yəni təhsilini ləyaqətlə başa vuran bir dövlətdir. Yəni bunu Heydər Əliyevlə qurub ki, bu dövləti. Allah rəhmət eləsin, ol öndə. Bu dövləti heç kəs dağıda bilməyəcək. Biraz bir il gec qəbul oluna bilər universitetə. İki il də gec qəbul oluna bilər. Üç il də. Amma qəbul olunacaq. Yəni orta məktəbdə ola bilər ki, imtihanın birindən kəsilə bilər. Amma orta məktəbi bitirəcək və ali məktəbə qəbul olunacaq. Sonra da magistrasını da bitirəcək, aspirantura da girəcək. Yəni bu proseslər ləngiyə bilər. Bir il, iki il, üç il. Amma artıq bu dövlət qurulub da, görürsünüz, bu dövlət gedir. Bir belə təzyiqin içində. Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, səmimi deyirəm sizə. Azərbaycan olan təzyiq dünyanın heç bir dövlətində bu dəqiq yoxdur. Çünki Azərbaycan elə bir məkanda yerləşib ki, qardaş bizi sevir. Hətta bizim öz qardaş türklərimiz ya artıq bizə belə Ermənistanla olurlar bacı qardaş. Bildim mi dedi? Bildim məsələ.
Bu məsələyə biz toxunacağıq. Amma analogiyanı davam etdirərkən hansı fənlər, yəni dırnaq arasıdır hər şey. Hansı fənlər özü Azərbaycan güclü hazırlaşmalıdır ki, ən yaxşı halda birinci dəfədən qəbul olunsun.
Həmin mən elə gəlir ki, Azərbaycan mən bir yazıçı olduğuma görə, bəlkə jurnalist olduğuma görə zəll oldum. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın ən böyük hazırlığı ideoloji sahədə olmalıdır. İnsanların təfəkküründə, beynində, şuurunda dövlətçiliyi qurmalıdır. Mənim fikrimcə. O fizikadır, riyaziyyatdır, bunları həll eləmək olar, biraz gec, biraz filan. Yəni, traktorda düzəltmək olar, avtomatda düzəltmək olar. Artıq azıbın müəssisələri var, hərbi sanayi kompleksi var filan. Amma nə qədər güclü tankın olur olsun, nə qədər güclü bombon olur olsun, o insanın təfəkküründə, beynində, o sənin o gücün yoxdursa, vətənpərvərlik, dövlətçilik, sabah inam yoxdursa, onun hamısı boş bir şeydir. İraqın bilsən nə qədər nəyi vardı. Ay, belə çıxırdı, hətta deyir, Səddam Hüseynin bombası da var, falan da var. Görürsən, yoxdur. Çünki İraq vətəndaşlarının beynində o hiss yoxdur. Bildiniz mi?
Bəs nə var indi Azərbaycanlıların beynində? Əgər siz deyirsiniz ki, ideoloji hazırlıq çox yüksək səviyyədə olmalıdır.
Hələ ki, bilirsiniz nə
fərdi?
Mən sizə bir şey deyim, bir səmimi bir söz deyim sizə. Mən bir dəfə televizor çıxımda demişəm, Nietzsche-nin bir məşhur sözü var. Deyir ki, mən öləcəm, məni torpağa bastırasınız. Və mənim xətrimə torpağı sevəsiniz. Yəni, torpağı elə siz sevmiz. Nietzsche burada yatdığına görə onu sevəsiniz torpağı. Bu Nietzsche-nin məşhur sözüdür. Mən bir dəfə dedim, bizdə vətən anlayışı, eseri vətən olub. Bir üzü Kamçatka, bir üzü nə bilim, Kaliningrad, nə adlar yazmasın. Bir böyük bir məkan olub. Yəni, bir vətən anlayışı bu olub. Başlayıb gedib. Azərbaycanda vətən anlayışı, yəni bizdə, yəni o cümlədən deyək ki, Gürcüsündə deyil olub, Ermənisində deyil olub, ya Özbəyində deyil olub. Eseri məkanımız, vətənimiz olub. Və sonra birdən-birə ki, boşalanda bizdə o vətən anlayışı olub. Bizdə Ağdam olmuşuq, Ağcabədili olmuşuq, Yevlaxlı olmuşuq, Lənkəranlı olmuşuq. Yəni bir ev daxili, yerlisilik anlayışı olub. Çünki niyə? Biz Azərbaycan torpağı yolunda ölməmişdik. Niçə kim o torpağı ölüb torpağı sevdirə bilməmişdik. Və 25 min oğlan Qarabağ savaşında şəhid oldu. Və 25 min olan torpağa qovuşdu. Və indi cız dağımı çıxır. Çünki onlar vətəni yaratdılar. Deyir, torpaq uğrunda ölən vərsə vətəndir. Bu da deyək onun sözü. Amma o oğlanlar öldülər, torpağa qarışdılar və vətən yaratdılar. Bildinizmi? Və indi biz bilirik vətən nədir. Vətən hardan başlayır? Vətən nə A hərfindən başlayır, nə B hərfindən başlayır, nə də zərət dirəklərindən başlayır. Vətən əzliyin yatdığı qəbirdən başlayır. Qəbirsanlıqdan başlayır. Əzin yatdı, atın, anın, babın yatdı qəbirsanlıqdan. Və bizdə o hiss yoxdur. O 25 min oğlan öldü, torpağa qarışdı, o yaratdı və vətən yaratdı. Ona görə, indi bildin mi, 15 ilin içində, siz 15 ilin içində yaranan vətənlə, tutalım, deyək ki, bir deyək, ingilisin, ya deyək bir türkün, bildin mi, ya müqayisə eləmək mümkündür, ax, türkün. 1500 ildir vətəni var, 2000 ildir imperiyası var və vətəni var, o torpaq uğrunda ölüb. Amma biz öz torpağımız uğrunda. Bir, ölmüşdük 18-ci ildə, onun üstünü örtdülər tez ideologiya, Rusin ideologiyası, imperiyanın ideologiyası qəşək örtdü, məhv elədi o ideologiya beynimizi, hətta bizə artıq bizi öldürənlə bizim babamız oldu, Şamiyan oldu, Əzizbəyov kimi adamlar bizim babamlarımız oldu, amma o birlər bizim düşmənlərimiz oldu müsavatçılar. Bu ideologiyanı qurdular. Yəni onu itirdik. Amma indi onu itirə bilmərik. Artıq insan bilir ki, vətən nədir, torpaq nədir, şəhidi nədir və onu haracandı torpaq. Bir də bu məsələnin biri bu. Ona görə yəni deyirəm ki, bu hiss getdikcə artır, güclənir və insanların daha çox bağlayır. Yəni 15 ilin müqayisəsi ilə götürəndə hələ ki bizdə iş azdır. Yəni bu mənada deyirəm ki, hələ bizim birinci biz ədəbiyyatdan, tarixdən, bildiniz mi, psixologiyadan, məntiqdən keçməyəcək.
Olar hamısı da ideologiya.
Bəli, ideologiya yanaşır.
Agilə Bəs Xatadım, studiyamızın qonağıdır millət vəkili. Dinləyicilər öz suallarını 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilər, mobil telefonlarınızdan. Elektron məktub da yaza bilərsiniz, efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına. Agil bəylə, biz ümumiyyətlə başlayan proseslər və Azərbaycanın gələcəyi bugünü barədə danışırıq. Agil bəy, Azərbaycanda baş verən proseslərin xarakterizə olunmasında, misal üçün, cəmi bu gün fevralın 16-sıdır, bir aydan sonra referendum keçiriləcək Azərbaycanda, konstitusiya islahatları ətrafında. Sovet vaxtında, mən əvvəlcə bir bu kədərli lətifəni danışım, Sovet İttifaqında belə bir lətifə dəbdə idi, bir müştəri gəlir yeməkxanaya, menyunu xahiş eləyir, masa qulluqçusu gətirir menyunu verir ona, o deyir ki, xahiş edirəm, tutalım, kebab, masa qulluqçusu deyir, yoxdur, deyir, yaxşı, onda mənə toyuq qızartması, deyir, o da yoxdur, deyir, yaxşı, mənə bir oliviyyə salatı verin, o deyir ki, o da bitib, deyir ki, siz mənə ələ salmışsınız, mən sizdən menyu xahiş eləmişim, siz də mənə konstitusiya gətirirsiniz. Olmayan şeylər haqda. Yəni, bu Sovet İttifaqında yələ gəzən lətifədir. Azərbaycanın indiki konstitusiyasının dəyişdirilməyə, yəni islahatlara məruz etmək zərurəti barədə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Və ən çox mübahisə doğuran məsələ, öz bilirsiniz, 101-ci maddədəki məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Nə qədər bu önəmli faktorlar da Azərbaycanın və hansı tərəfi aparacaq sizcə?
Mən sizin lətifənizə başqa cür cavab verim. Deyir ki, mən sizdən konstitusiya istəməmişdim, menü istəmişdim. Amma bizdə menü deyil, bizdə konstitusiyadır. Sizin radio stansiya, deyək ki, Azərbaycan iqtidarının tərifləmir radio stansiya deyil, düzdür mü?
Baş verən prosesləri əks etdirəm.
Yox, o mübahisə girməyəcəm.
Mübahisə girməyəcəm, yəni burada müxtəlif fikirlər
səsləndir. Girməyəcəm. Yəni, Bakıda ofisiniz, şəraitiniz, yayıma çıxırsınız, filana çıxırsınız, mən də qonaq çağırmışsınız. Deməli, menuda sizə o veriblər o. Yəni, bizə menuda o konstitusiya deyil, o həmən o toyuq qızartması istəmişsiniz, onu veriblər.
Bu bizim işimiz daha
gəlir. Yox, yəni deyiləm, verməyə bilərdilər də. Həmən o Sovet konstitusiyasını dediniz, verəb, söz azadlığı veriblər falan, veriblər falan. Yəni, o konstitusiyada müəyyən o vaxtımız o hüquqları insanlara veriblər. İndi birdən-birə də siz hansısa bir ölkənin 200 illik konstitusiyası ilə 15 illik ölkənin bir dəyərlərini də bir götürməyin. Yəni, müəyyən şeylərdə hansısa çatışmamazlıq, hansısa problemlər ola bilər. Birdən-birə bunu bizdən tələb eləməli. Necə ki, Avropa birdən-birə bizim qabağımıza qorxu yox. Siz mütləq bu qanunu qəbul eləməlisiniz. Məsələn, uşaqbazlıq ləğv eləməlisiniz. Mentalitetə baxmadan, gender qanunda falan maddəni qəbul eləməlisiniz. Ya falan, ya alternativ fərbi xidməti qəbul eləməlisiniz. Bildinizmi? Amma bu dəqiqə Azərbaycan üçün bu qəbul olunmaz məsələlər var da. Yəni, bu mənada, o yəni bizim konstitusiyada təsbit olunmuş o hüquqlar var insanların və dövlətin, yəni hər kəsin icra suranı nə var? Bu konstitusiyada var. Və həmən konstitusiyada deyək ki, mən demirəm 100% hamısı yerinə yetirilir, amma konstitusiya menyu, siz dediniz ki, qızartma ət də var, kebab da var, hətta desəniz viski də tapa bilərsiniz orada. Sadəcə olaraq məsələ nədir? İndi hər bir ölkədə bilirsiniz ki, müəyyən dövrdə konstitusiyada əlavə və dəyişiklər olur. Zaman keçdikcə, düzdür, məsələn, deyək ki, Amerika konstitusiyasında və İngiltərədə biraz bu çətindir. Çünki orada, məsələn, elə şeylər var ki, yığışırlar, 100 ildə dəyişə bilmirlər ki, yox, bunu Vaşinqton belə yazmışdı. Ta Vaşinqton yazıbsa, bunu dəyişmək olmaz. Belə şeylər, yəni biz tarixdən və mətbuatdan oxuyub bilirik. Ya tutalım, İngilislər konservatordur, filandır, bunu deyək, hələ krallıq hökmü sürür, hələ ki, o kralın mən, ya İngiltərənin kralı ya mən, heç bir fərq yox. Sadəcə ona pul verilən, ma pul verən yoxdur. Yəni, bir funksiyası yoxdur. Amma bu belə götürülüb. Söhbət bundan gedəcək. İndi maddələr və də dəyişikliklər var, əlavələr var. Və ən çox burada danışılan söhbətin biri, yəni 101-ci maddə deyək, prezidentin növbət dəfə seçilmə. Yəni 3, 4 ya 5 dəfə seçilmə.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması.
2 dəfə məhdudiyyətin aradan qaldırılması. Necə olur ki, parlamentlərin idarə elədiyi Yani bilirsiniz de Türkiye'de prezident Aqil Abbasdan fərqli deyil. Sadece yalandan qol çəkir. Özü də qabaqlar biraz fikirləşib qol çəkir Türkiye'de. İndi AKP'nin özünün de ki Tayyip Erdoğan'ın vaxtı ilə böyründə gəzir, nə desə qol çəkir. Bildiniz mi? Qabaq hamba o biri prezident siz bir oxuyurdu da nəyə qol çəkir, nə yox. Yani necə ola bilər ki parlamentlər olan, yani dövləti parlament idarə edirsə, parlament baş nazir və onun qoyduqları. 15 ildə ola bilər, 5 dəfə də ola bilər, 8 dəfə də ola bilər. Ola bilər, elə mi? Amma deyək ki, Azərbaycanda Azərbaycanın parlament respublikası deyil. Prezident respublikası. Niyə ola bilər ki, orada Türkiyədə 15 dəfə ya Amerikada, ya Amerika üzrəm, Amerika prezident respublikası. İngiltərədə, ya deyək İtaliyada belə niyə onlarda 10 dəfə, 15 dəfə, hətta yəni neçə dəfə daxil olur? 3 dəfə, 4 Dəmirəli nisbət baş nazir seçilir, Dəmirəli özünün yadından çıxır. Hətta yadından çıxır. Seçilə bilər. Amma bizim ölkəni idarə edən adam, yəni Azərbaycanı idarə edən adam. Üçüncü dəfə seçiləndə bu olur, artıq olur. Səs, küy-küy, konstitusiyanı dağıtdılar, falan elədilər. Biz müharibə şəraitində yaşayan bir dövlətik. Və bilirsiniz, Amerikada da müharibə dövrü. Üstə prezident yenidən təkrar seçilməsi olub. Falan. Bunu yəni getməyə.
İkinci dünya müharibəsi.
Bu azadlıq Amerika ilə bağlıdır. Yox, mən Amerikaya çox getmək istəmirəm.
Yox, məsələn. Buyurun.
Yox, yox, yox, çox getmək istəmirəm. Biraz elə bilərlər ki, mən yəni biraz onun üstünə yeriyirəm. Yox, o mənada yox. Yəni bilirsiniz ki, bu hadisələr olub. Sonra da indi dayandırıblar. Bir var, hər şey yerində olan dövlət. Hər yer. Və sizə də bir söz deyirəm və səmimi deyirəm. Amerikada prezident heç nə əl eləmir. Ümumiyyətcə, biri ilə biraz mehriban görüşə bilər. Mənlə yaxşı. Biri ilə biraz pis görüşə bilər. Birinə biraz Azərbaycana biraz yardımı artıq ayıra bilər. Ermənistana biraz çox ayıra bilər. Ya belə, amma da dövlətin ki, bir strateji məsələsi var, yolu var. Heç vaxt Amerikada onu heç bir prezident dəyişə bilməz. O cümlədən artıq Rusiyada da dəyişə bilməz. Yəni, Rusiyada artıq həmən yolu gedir. O cümlədən artıq bu dəqiqə Fransada da dəyişə bilməz. Yəni, inkişaf eləmiş, möhkəmlənmiş dövlətlərdə, dövlətin özünün bir idarəçiliyi, bir strateji proqramı var. Onun prezidentinin kim olmağı nasıl olmayaraq, o yol gedir. Bilir kim bunun dostudur ki, yəni bir əbədi bir yolu var. Biraz haradasa, biraz sağdan soldan dönə bilər.
Azərbaycanda isə,
Azərbaycan
insanla
bağlı. Azərbaycanda isə, hələ Azərbaycan dövlət kimi möhkəmlənib yerində oturmayıb. Azərbaycanda artıq insan amili məsələsi var. Bu insan amili gəlir məsələləri yoluna qoyur. Azərbaycan dağılırdı mı? Vətəndaş müharibəsi, filan nələr. Yəni siz gözünüzü, siz Allah Azərbaycanın içindəsiniz, özdə müstəqillik dövründən bəri də bu işlə məşğulsunuz. Yəni informasiyanızındasınız və məşğul da jurnalistsiniz. İndi fikirləşin, əgər Heydar Əliyev gəlməyidi hakimiyyətə. 93-də. Nə olacaqdı Azərbaycanda? Bir dənə Bakı Respublikası yarana bilərdi. Bir 5 yerə də parçalanmışdı. Falan getmişdi. Qarabağda oradan. Falan. Nə olacaqdı? Azərbaycan dövləti artıq təhlükə. Heydər Əliyev gəldi, bu dövləti qorudu, saxladı. Qorudu, saxladı. Mənim dediyim sözü istəyirəm bu radio. Çox adam qulaq ona görə deyim. Bəzən bizə deyirlər, torpağımızın 20%-ni işğal edirlər sizin. Qardaşım, biz torpağımızın 80%-ni qoruyub saxlaya bilmişik. Bunu demirlər. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, Ermənistanla vuruşmamışıq. Ermənistanın da arxasında Avropa durub, Rusiyası durub, nələr durub. Biz dünya ilə vuruşmuşuq, 80% torpağımızı saxlamışıq. 20% 80%. İndi 20%-ni azad eləmək uğrunda vuruşuruq. Heç kəs demir ki, çox sağ olun ki, 80% saxlaya bildiniz. Və bu torpağı kim saxladı? Heydər Əliyevin özü və onun qurduğu dövlət, elə mi dədə? İndi kimsə də bir insan amili Azərbaycanda hələ ki liderlik böyük rol oynayır. İndi bu günləri baxırıq ki, məsələ budur, budur və görür ki, millət görür, insan görür. Yəni, özə referandum, bəlkə heç səs verməyəcəklər. Xalqdır da, səs verməyəcək, deyəcək istəmirəm də. İstəməsələr qəbul olunmayacaq. Yəni, bunu verirlər xalqın ötəsində. Buyur səs ver, referandumdur. İnsan amili Azərbaycanda böyük rol oynayır. Məsələnin kökü bundadır.
Haqır bəy,
mənə bir alternativ deyə bilərsiniz
İlham Heydər Əliyev vaxtı ilə, mən ona çatacaqdım. Heydər Əliyev vaxtı ilə dəfələrlə təkid bildirirdi ki, o konstitusiyanı buna görə dəyişmək imkan verməyəcək və İlham Əliyev prezidentliyə hazırlaşdırılırdı. Yəni bu faktdır. İlham Əliyev gəldi prezident oldu. İndi Haqır bəy, siz demək istəyirsiniz ki, Azərbaycanda heç bir digər vətəndaş yoxdurmu ki, bir rəqabət təşkil etsin və seçkiləri utsun və doğrudan da iki dəfədən artıq olmamaq şərti ilə ölkənin qəbul olunmuş strateji inkişaf planını dağıtmadan yolu devam ettirirsin.
İndi ben de size
yok ben burada ben etmez ben sual veririm.
Yok sualı siz verirsiniz. Yok sualı siz verirsiniz değil mi? Ben ki Azerbaycan Destiyanı başka bir adam yoktu bunu davranım. Ben de size derim bir alternatif diyeyim bu başka. Ben sualla cevap vermirim. Ve içinde ki teze kanun kabul olunacak referandumda yazılıp ki İlham Əliyevdən başka hiç kəs namizədliyini irəli verə bilməz. Yazılmayıb ki İlham Əliyev mütləq prezident seçilməlidir. Bu da yazılmayıb ki maddədə. Yalnız nə yazılır? Bir adamın təkrar yani növbət seçkiyə buraxıla bilər. Buyurun o Ağıl Abbası verin növbət seçkidə. Siz də mənim dostunuz. Gəlin mazəz verin. Jurnalistlər yığsınlar, məni deyib prezident seçsinlər. Yağçılar yığsınlar. Yani axı bir başı orada göstərmir ki mütləq filankəs prezident olacaq və buna səs verməz. Sadəcə olaraq o məhdudiyyət aradan qaldırılır. Buyursun Azərbaycanda yaxşı siyasətçilərimiz var. Yani deyək Azərbaycanda lider adamlar var. Bəli. Məsələn deyək ki İlyas Smolov çox bir lider görünən bir adamdır. Hı-hı. Məsələn deyək. Buyursun versin namizədliyini. Bəlkə xalq onu seçəcək. Yani axı elə bir qadağa da yoxdur axı orada. Məsələni belə qoyaq da. Məsələni o dəqiqə sırf qara tərəfdən qoyuruq. Ağ tərəfdən qoyuruq. Buyuruq, doktor Canı verək. Yığışdın ayniyə zədalat qəzidə kümürlük. Sizin namizətiniz verir, ya mənim namizətliyim. Söhbətim ona, qadağa yoxdur axı orada, qardaşım. Söhbəti mən ona gətirirəm. Orada qadağa qoyulmuyor. Sadəcə bir kəsin, üçün dəfə, yəni növbəti dəfə seçkilərə buraxılmaq hüququndan gedir. Buyursun alternativ olsun, çıxsın ortaya, geçsinlər seçkiyə, kim istəyirsə, geçsin seçkiyə və qalib gəlsin. Yenidən o olsun prezident. Sonra da o olmaz, sonra başqası gələr ola bilər, prezident, sonra başqası ola bilər. Yəni orada xüsusi ilham, yəni kimin sadı yox, kiməsə də səs vermək məcburiyyəti yox. Seçki demokratik bir şeydir. Düz dünyanın heç bir ölkəsində demokratik seçki yoxdur. Məsələn, Amerikada Bush prezident seçiləndə orada demokratik seçki olmadı. Məhkəmə yolu nəsə fırdılardılar ilə Bush prezident seçdilər.
Yenə hesablama oldu orada.
Deyirəm də belə bir şey oldu da. Dedi, qardaş. Yəni gördük ki, ay çığırdı axırda bir səs oldu, nə oldu belə bir
şey. Düzü.
Düzmü yəni? Hətta o məhkəməyə getdi düşdü, eləmi? Deməli, seçkilərdə nə isə müəyyən qüvvələr, hər kəs çalışır özünün adamını deputat seçsin, özünün adamını mer seçsin, özünün bələdiyyə sədri seçsin və sar və elə. Hər kəs də güclü də kömək onun gücün tərəfində də adam çox olur. Amma da orada konstitusiyada belə bir maddə yoxdur ki, İlham Əliyev ya filankəsov mütləq prezident seçilir.
Hakim Bey, bir dinləyici bizim saat sonu 2 dəqiqə vaxtımız qalıb. Dinləyici yazır Azərbaycanın möhkəmlənməsi üçün bizə kral lazımdır mı sizcə? Qeyd edim ki, bizdə keçirilən bütün seçkilər saxta keçirilib. Dinləyici yazır, referendumda saxtalaşdırılacaq. Bu mən xahiş edirəm dinləyicilərin öz adınıza saxlayın çünki imzasız biraz anonim çıxır. Amma hər halda bu bir sualdır. Buyurun.
Azərbaycanda krallıq yoxdur. Bir. İkinci ki, həmən o sual verən dostum səsi kimə veribsə, getsin səsinin arxasında dursun. O, mən sizi inandıram, o adam səs verməyə getməyib. Evində oturub yatıb. Sonra böyle seçilə sağda geçdi. Qardaşım, sən səs verməyə getmişsin, getməyib. Və yenə də getməyəcək. Sonra da seçilə sağda geçdi. Get səsini ver, sonra get səsinin arxasında dursun. Qardaşım, mən əliyə səs vermişdim. Mən filan məsələyə səs vermişdim. Get tələ belə. Hətta dinə, mənim çıxardım. Şeyimi, nədir o?
Bülletenimi.
Sən səsinin arxasında durmursan, sən evdə yatmırsan, Azərbaycanda, sən Türkiyədə cəza var seçki. Bir çox ölkələrdə seçki edilmənə cəza var. Azərbaycanda bu cəza yoxdur. Oturub evində yatsa, seçki də saxta keçdi. Qardaşım, sən seçkiyə getməmişsən, sonra dedin saxta keçdi. Geç səsini ver, sonra səsini dağılın. Sən səsinin arxasında durmamışsan, bunu Ağıl Abbas neynəsin? Ya kimsə neynəsin?
Aqil Bey, biraz əvvəl qeyd etdik, dediniz ki, əmin o dinləyici seçki etməyib. O reaksiya verdi, yazdı. Cavid adı və o yazır, mən bütün seçkilərdə müşahidəçi olmuşam. Seçkinin köbudcasına saxtalaşdırılmasının canlı şahidiyəm. Səsimin arxasında durmuşam, amma buna görə də həbs olunmuşam. Bax, bu məqam barədə sizin fikirləriniz. Xahiş edərdim.
Çox yaxşıdır. Həbs olunmuşsan, bu adətən həbs olunandan sonra prezident ola bilərlər. Yəni, bir çox həbs olunmuş adamlar, Məmməd Əmin Rəsulədən üzvbəri, Mirzəfər Bağırovdan üzvbəri, sonra Elçi Bəydən üzvbəri, sonra prezident olurlar. Yəni, ona görə bir zarafan, belə şeyə görə dilxor olma. Səsinin arxasında durmuşsan və bunun əziyyətini çəkmişsən, çox yaxşı. Yəni, buna görə dilxor olmaq lazımdır. Olur da, beləsi də olur, beləsi də olur. İndi sən hər halda bir gün ədalət qalib gələr.
Həbsdə olanlar barədə, aid məsələ ki, biz jurnalistlər, ilk növbədə jurnalistlər narahat eləyir, belə deyək, qələm həmkarlarımız. Onların vəziyyəti və onların ətrafında baş verən və onları həbsxanaya aparan səbəblər barədə nə deyirsiniz, Sağil bəy? Yəni, çoxlu fikirlər var və biz də bunu efirdən deyirik ki, jurnalistləri yazdığına görə həbs etməzlər. Amma belə fikirlər də səslənir ki, jurnalistlər belə deyək, toxunulmaz insanlar deyirlər. Yəni, onlar cinayət törədiblərsə, onlar oturmalıdır. Amma dəfələrlə belə versiya səslənir ki, onlar həmin o cinayətlərə görə məhz əsas əslində yazdıqlarına görə yatırlar, həbsxanadadırlar. Törətgüyə və yaxud da birbaşa törətdiyi əməllərə görə yox. Yəni, bu müxtəlif fikirlər əsində nəzərinizə çatdım. Onların vəziyyəti
bağlı. Birinci, heç kəs toxunulmaz deyil, o cümlədən jurnalist də toxunulmazdır. Və heç kəs jurnalistə icazə verim ki, kimsə kimsə təxir eləsin, kimsə kimsə sözün. Niyə jurnalist göydən zəmbirlə düşür, yoxsa Allahın bahisi oğludur? Jurnalistin də qardaş, sən nə axtiyarın var kiminsə təhqir eləyəsən, kiməsə böhtan atasan. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni, bir toxunulmaz hüququ dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur jurnalistlərə. Belə bir qanun yoxdur. Bir deputatlara da onlara deyirlər, toxunulmaz. Sən kimi lapsistən tutsun arasına, bayilə geçsin, yaxud da ki, Türkiyə görsən tapadırıb. Nə elə, ya bütün ölkələrdə. Söhbət bundan gedir ki, hər bir kəs yazdığı söz, indi belə bir söz var. Deyirlər ki, jurnalistləri yazdığı yazıya görə məhkəmiyə vermək olmaz. Deməli, jurnalist, cəmanım, sizi təxir eləyir. Siz onu məhkəmiyə verənməz. Çünki qanun çıxar. Diffamasiya haqqında bir axmaq qanun çıxartmasın. Bəs sizin konstitusiyon hüququnuzu kim qoruyacaq onda? Deməli, sizin hüququnuz pozula bilər. Çünki da, qanun çıxıb siz onu, yaxşı onda nə eləməlisiniz? O vətəndaş müharibəsinə gətirə bilər. Məhkəmiyə verə bilməsiniz, gedib vurub öldürərsiniz adamlar. Amma sadəcə olaraq, hansısa bir yazıya görə, o yazı ki, yəni təhqir yoxdur, böhtan yoxdur, filan yoxdur.
Amma tənqid var.
O tənqidə reaksiya verilməlidir. Sadəcə indi nədir məsələ? Mən Sovet vaxtında Mərkəzi Komitənin qəzetinin şöbə müdiri işləmişim. Yazdığımız hər tənqidə böyük bir ciddi reaksiya olub. Adam işdən çıxardıblar, hətta katibə töhmət verilir, o vaxt katib bizdə böyük vəzifə idi. Töhmət verilir, filan elə. Söhbət bundan gedir ki, həmin ölçü də itdi. Yəni, o qədər böhtan filan, çünki artıq araşdırma mümkündür ki, bu düzdür, bu böhtandır filandır. Və ölkədə də mətbuat çoxalıb. Onda gərək bütün qəzetlərin yazdığının arxasına geçsələr, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, xüsusi kəşfiyyat, nə ya prokurorluq da, daxilə, vergin, hamısı işin gücünü tullasın, düşsün qəzetlərin yazdığının dağınıza geçsin. Onda da ölkə dağılar, düzdür mü? İqtisad, Maliyyə Naziri, qəzet yazdı, geçsin, yoxlasın filan. Artıq o ölçü vahidə itdi. Nəticədə, yəni o reaksiyalar zəiflədi. Yəni tənqidi yazılar reaksiyalar. Çünki insanlar artıq özü tənqiddir, yoxsa təhqirdir, yoxsa yalandır. Ya, məsələn, deyək, general ölümü ilə bağlı, mən qəzetdə oxuyuram ki, deyilə bu ev biznesi ilə məşğul olmuş. Bu ev tikənlərlə, yəni o biri biznesi ilə münasibə versiya kimi irəli sürülür. Da, bu, Allahınız olsun da. Axı bu adam belə bir şey yox. Və ikinci Azərbaycanda buna görə hər adam öldürmür. Hansısa bir ev üstündə, ev tikintisində. Yəni, görürsünüz, atdı. Və oxucu da bunu oxuyur, deyir, onlar da, general adamdır, əlində imkanı, filanı. Görürsünüz, atdı. Və həmən hələ generalın qəbirdə bədəni soyumamış ailəsinə, generalın özünə, ruhuna bir əslində bir böhtandır bu. Yəni, bir amma atılıb bu. Artıq ölkədə bu söhbət gedir. Əsl, artıq həm də versiyanı dəyişir, insanların beyinləri... O biri versiyadan çıxır ki, bunu xarici təxribat öldürə bilər, yəni xarici qüvvələr öldürə bilər. Bu mənada. Və təbii ki, mənim bir sözüm var. Mənə elə gəlir ki, olur bəzən ölkədə jurnalist yazdığı yazıyır, əslində tutulmalıdır. Yazdığı yazıyır.
Siz əzəbəcəsiniz?
Bəli, elə yazıyır. Ona görə jurnalist tutulmalıdır. Ona jurnalist tutulmalıdır. Amma həmən yazdığı yazıyır tutulanda jurnalist, dərhal Avropa tumanı çəkir başına ki, sən söz azadlığını pozmusan. Valla bu təhqir eləyir.
Ya, millət, Azərbaycan məhkəməsində ədalətli qərarı tapmır.
Ədalətli qərarı da ona da gələcəm də. Və nəticədə bəzən başqa şeylərlə kimsə, hansısa məni bir jurnalist təhqir eləsə, görəm onun sözü görə tutsam bütün Avropa düşəcək üstümə filana. Mən hansısa bir vasitə tapıram, ya bir dava salıram, sonra da mənim dostum, tanışım çoxdur, mənə bəraət verirlər, onu həbs edirlər. Belə şeylər yani Azərbaycanda var və olacaqdır, hər yerdə var və olacaqdır. Yəni, bu mənadır. Amma jurnalist yazdığı sözə görə, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən jurnalistlər var ki, onu yazdığı sözə görə cəzalandıraram. Qoyaram ortalığa ki, qardaş, sən bu xalqı təxir eləmirsən, bu millət təxir eləmirsən, ya filan kəsi təxir eləmirsən, ya filan şey eləmirsən. Sadəcə Avropadan qorxdurum, bəzən olur ki, jurnalisti əslində yazdığı yazıya görə həbs olunmalı jurnalistə, başqa vasitə ilə hansısa təsir edirlər hansısa bir məmur ya kimsə, bu hadisələr ola bilər Azərbaycanda.
Bəs yani, bu azad fikrin baskısı, basılması deyilmi Aqil bəy? Əgər jurnalist yazırsa, öz fikirlərini bölüşürsə
yaxşı, onda Azərbaycanda deyim sə, bugün Azərbaycanda açın qəzetləri, ya Müsavat açın, ya Azadlıq açın, ya deyib elə qəzet. Məsələn, Hac Zamin yazdığı yazılara görə, ya Şahvələt Çobanoğlu çox yaxşı jurnalistlərdirlər bunlar, çox istedadlı adamlardırlar bunlar, biləsiniz. Mən toxuram bunların yazılarını, elə mi? Bəs yaxşı, bu insanları niyə həbs eləmirlər? Çünki bunların yazılarında tənqid var, heç kəs təhqir yoxdur. Təhqir yoxdur. Tənqid eləyirlər. Dövləti, hökuməti istə, dövlət bilərində bir əspit çıxır. Dövləti tənqid eləmək olur. Dövlət hamımızındır. Hökuməti tənqid eləmək olur. Hökuməti tənqid eləyirlər. Müəyyən faqlarla, falan tənqid eləyirlər. Bildiniz mi? Amma görürsünüz, niyə? Çünki görürlər ki, təhqir eləmir. Də? Yəni ki, kimsə təhqir eləmir. Yaz ki, yazmış ki, Aqil Abbasın burnu əyridir. Deyir, Aqil Abbas, yaxşı jurnalist deyir. Subut eləyir ki, mən yaxşı jurnalist deyirəm. Buna görə mən niyə gedim? Amma yazsa ki, Aqil Abbasın nə bilim, falanıdır. Yəni, mən gedir Şahvələdlə də dalaşarım, Hacıcamilə ya başqası ilə. Qadır. Yaz ki, mən yaxşı jurnalist deyirəm. Yaz ki, nə bilim, mən falan falan tənqidi bir şey. Amma ta mənim şəxsiyyətimə qarışdınız. Yəni, bildinizmi? Belə, mən bu ikisinin adını çəkdim, çox çəkə bilərəm. Bahəddin Hacı, yəni var Azərbaycanda, Samir Sarı var, jurnalistlər var, Azərbaycanda yaxşı jurnalistlər var. Yəni, müxalif jurnalistlərdən deyirəm. Tənqidi, ciddi tənqidi yazan jurnalistlərdən
danışırım. Fiziki təzyiqlər olur axı. Zamin Hacının elə özünə Akif Nağı.
Akif Nağı Zamin Hacı ilə qardaşdırlar. İki qardaş dalaşırlar onu mən. Neyim axı? İkisi də bir partiyanın üzvü, ikisi də bir əqidiyə qulluq eləyən adam. Dalaşırlar, indi orada olmamalı idi. Aid bir şey idi yəni ki. Və mən də istəməzdim ki, Akif Nağı cəzalansın. Mən də istəməzdim. Amma Akif Nağı da ağsaqqalıdır. Durub Hacı Zamin üstünə getməyə ona yaraşmazdı. Bildiniz mi? O ondan neçə yaş böyükdür, Akif Nağı alimdir falan. O da bir cavan jurnalist. Durub onun üstə getmək, ona şapala şillatma. Hacı Zamin Akif Nağıya şillata bilərdi, gəncdir, cavandır. Emosiyasını saxlaya bilməz, Aqil Abbasa bir şapalaq ata bilər. Amma mən 20 yaş böyüyəm axı Hacı Zaminə. Mən Hacı Zaminə şapalaq atıramsa, artıq bu mənə nöqsandır. Çünki mən onu başqa cür yoluna qala bilərdim.
Yəni müdrik olmaq lazım.
Müdrik olmaq lazım. Yəni orada mən Akifnağı səhv edib. Hacı Zamin də səhv eləmişdi. Onu məhkəməyə verib. Yəni şikayət edib. İki adam dalaşdı. Burada indi çöldə iki adam, iki əmoğlu dalaşır, iki qardaş dalaşır. Onu məhkəmədə həll eləmirlər. Təzdən bir də gərək yığaydılar. Bir qəşək belə yığışaydılar. Bir boks arenə istəyirdilər. İkisi dalaşırdı. Təbii ki, Hacı Zamin Akifi döyəcəkdi. Hacı Zamin cavanda Akif qoşur.
Daha bir nəci yazır. Heyf Aqil müəllim, az idi məndə keçsin qardaşıma dəysin deyən biri də siz oldunuz, sizin tərəfini saxladığınız insanlar. Bax bura yazıb necə varsa oxuyuram, üzr istəyirəm Ömər
oğlu.
Azadlığı yerli tezlikdən çıxartdı. Heyf. Yəni güman ki Azadlıq radiosu.
Mən çıxartmamışam o qardaş, deyəsən səhv salmış ona. Məndən ötdü qardaşıma dəydi də mən deməmişəm. Əvvəla məndən heç bir zərbə ötüb qardaşıma dəymir. Yoldaşa mən izah edirəm. Bütün zərbələri həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Dostuma da dəymir, mənim yaxın adıma da dəymir. Nə zərbə gəlirsə sinəmi qabağa vermişəm. Və mən burada da heç kimsə müdafiə eləmirəm. Mən dövlətimi müdafiə eləyə bilərəm. Bu dövlət məni 15 il həbsə də salsa, mən Azərbaycan dövlətini müdafiə eləyirəm. Türkeşi...
Dövlətini?
Bəli. Türkeşi tutdular 60-cı ildə. Tutdular Alparslan Türkeşi. Həbsxanaya qoymuşdular. Misirdə gedib danışmışdılar bozqurtlar ki, Türkeşi qaçırdıq. Gəliblər ki, bəs razılaşıblar. O vaxt cəhsən Cəmal Abdullah Nasirinə, o vaxt onun dövründə. Razılaşıb. Gəlib deyirlər ki, bəs səni biz qaçırdacaq həbsxanadan. Gedərsən, sonra bəraat alına qədər yaşarsan Misirdə, sonra gələrsən. Bu da deyir, bir həbsxananın üstündəki Türkiyə bayrağı var. 100 il orada yataram, uf demərəm. Bildinizmi? Dövlətimi, mən dövlətimi müdafiə edirəm. Ayrar nə məmuru müdafiə edirəm, nə kimsə. Və Azərbaycan dövlətinin bütün səhvlərini də qəbul edirəm. O səhvi düzəltməyə kömək eləməyə çalışa bilərəm. Bu dövlətin yolunda da ölməyə, getməyə də hazıram, günü bu gün də getməyə hazıram. Bütün gücüm mən Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çalışmıyorum və bunun da uğrunda da çalışıram. Hansısa kimsə, o yanı qardaşım dedi, mən zərbəni kiməsə ötürməmişim. Qaldı Azadlıq radiosuna, bu məsələyi istəyirəm gəlməyə. Ayrı bu vaxtda bu məsələnin üstünə gələ bilərəm. Çünki mənim radiolarla münasibətlərim bura gəlməmişdən qabaq söldə tapdı qabasına bizim söhbətimiz oldu. Bir səmimiz, bir söhbətimiz oldu. Mən müəyyən şeyi qəbul edirəm və ikinci də ki, güya Azadlıq radiosu dövləti daha çox tənqid elədiyinə görə onun Azərbaycanda yayını soq. Qötüyən Azadlıq radiosundan daha çox dəqiq müxalif qəzetdə daha çox tənqid edir və Azadlıq Radiosu heç kəs təhqir eləmir, tənqid edir. Mən hələ Azadlıq Radiosu kiminsə, hansısa şəxsiyyətin təhqirini eşitməmişəm. Amma necə olur ki, onlara imkan yaradılır, istədikləri kimi deyə bilirlər, yazırlar. Onlara bir şey eləmirlər, azadlığı tanım deyirlər ki, ki azadlığı bağlı. Azadlığı heç kəs bağlamıyor. Hamının əlində evində vefi də var, falan da var. Nədir, vef köhnə idi də, yanı onu
qısa dalğada.
Kim istəyirsə qısa dalğada qulaq asa bilər. Keçmişdən ətə qulaq asırsa, yenə qulaq asa bilərlər. Gəl bu mövzuya girişməyə, yəni bu ayrı bir yazı. Ayrı vaxt gəlib mövzunu apara bilərəm. Amma qardaşım, mən nənə ötüb heç kəsə zərbəni buraxmam.
Hər halda, amma fikirlər də onun oxumalı.
Təbii ki, onun fikridir.
Yaşar Zərdabdan yazır, Aqil Abbasın dediyindən belə çıxır ki, Azadlıq Radiosu fəaliyyət göstərməsi üçün hakimiyyəti məhd etməlidir. Deməli, Aqil Abbas deputatdırsa, ancaq iqtidarı tərifləməlidir. Necə ki, onu edir. Bunu Yaşar yazır.
Qoy Yaşara cavab verim. Yaşar görür mənim yazılarımı oxumur. Çox xahiş eləm, Ədalət qəzetini götürsün, təxminən 6 ay müddətinə monitoru qaparsın və mənim Azərbaycan televiziyasında demək olar ki, məndən sonra Azərbaycan televiziyasında çıxış eləyən deputat da yoxdur. Mənim bir kəlməmdə bir dənə səhv tutsun, desin filan çıxışında, filan yazında mən heç vaxt heç kim məhd eləməmişim. Mən yenə qayıtdım. Mən dövləti qorumağa çalışan adamım. Desin ki, mən hansısa bir məmuru, hansısa kimisə məhd eləmişim. Olmuyub belə bir şey. Olmayacaq da. Və mən bir parlamentar kimi mən düşündüklərimi deyirəm. Şirlərimi deyirəm. Yəni, bunu sən qəbul eləməyə bilməyəsin. Və mən həmən o Zərdabdan yazan Yaşar. Dostumun Yaşarın xoşuna gəlmək üçün yaşamıram. Onun xoşuna gəlmək üçün də danışmıram. Həmən Zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Həmən Zərdabda yaşayan dostuma mən bir sual verirəm. Dostum, istəyirsən sən Zərdabın hansı küçəsində, hansı yer dağılıb, Zərdab Ağcabədi yolun hansı kilometrində nələr xarab olub? Və onunla bağlı mən haralara yazmışam, yəni müraciət eləmişəm. Mən deyim, amma onun özü xəbəri yoxdur ki, Zərdabda harada nə işləmir. Amma mən bilirəm, çünki mən Ağcabədi yağdama gedirəm, o yoldan gedib gəlirəm. Yəni mən Zərdabın deputatı deyirəm, yəni oradan seçilməmişəm. Amma mən orada gördüyüm nöqsanları müraciət eləmişəm ki, burada var, burada var, burada bu var, burada bu var. Yəni söhbət onun gedir ki, dostum, mən səndən daha çox Zərdabı yaxşı tanıyıram. Və mənim gördüyüm iş sənin bildiyin qədər də deyil, özümü tərifləmirəm. Amma sadəcə olaraq, götürsün Ədalət qızını, mənim bütün məqalələrim, bir 10 məqaləmi dalbadal oxusun, 10-ca dənə. Mən ayda bir 5 məqalə yazıram Ədalət qızında. Və o cümləni 525-də ya Şərqdə yazıram, ya birdən Zərqalda yazıram. Oxusun, qardaşım. Və eyni zamanda mənim elə son bir 10 gündə bir 5 dəfə televiziyadakı çıxışlarım olub. ANS-də, talım, ictimai televiziyada, dək, falan çıxışlarım olub. Götsün ASTV-də, götsün, baxsın.
Turqud Bakıdan yazır, hökuməti tənqid edən qəzetləri nə qədər adam oxuyur? Hökuməti tərifləyən media neçə nəfərin diqqət mərkəzindədir sizcə?
Dəqiqə, mən deyim ona, ona bir başqa bir cavab verim.
Buyurun.
Küçədə gedirlər, bir balaca söhüşmə olan kimi 100 adam yığılır. 100 adam yığılır, bir balaca avar olur, 100 adam yığılır. Söhüşmə var, dava var. Amma biri-birindən soruşu, qardaş, Bakını tanımıram, ona heç kəs yolu göstərmir. Çünki dava yox, şava yox. Bu millət öyrə gəzmiş ki, söyən qəzətlərə, ona daha çox ciddi qəzət oxumurlar. İndi gəlsin mənə həmən dostum sual versin, son vaxtla Azərbaycanda bir Yatsının romanını oxuyum mu? Anarın bir romanını oxuyum mu? Elçinin bir romanını oxuyum mu? İsa Hüseynovun, Sabir Əhmədovun bir romanını oxuyum mu? Bəxtər Vahabzadə, Allah rəhmət eləsin. Onun 5 şeirini oxuyum mu son zamanlar? Oxumuyum. Amma hər gün o söyən qəzetləri əzbər oxuyur. Niyə? Orada söhüş var. Bu millət ölür söhüş cəmiyyətinə. Bizim millət söhüş cəmiyyətinə. Dünyanın ən çox söhüş zənginliyi yalnız və yalnız Azərbaycan dilindədir, biləsiniz. Türk dillərində. Hətta türklər bunun kitabını da buraxdılar. İndi bizə Rasim Qaraca da bunun bir kitabını buraxdı. Cavan şairimi, o da bunun kitabını bura. İndi qardaşım, mən ciddi yazı yazıram, millətin dərdini deyirəm, sən oxumursan, sən oxursan ki, filan kəs öz bahisini zorlayıb və ondan sonra başını kəsib, bunu ləzzətlə oxursan, mənim günahım deyil axı. O bir hadisədir Azərbaycanda, bir axmağın biri, bir namussuz bir iş görüb. Manşetə çıxardılar, qəzetə malıca, deyirlər ki, kimsə bahisini zorlayıb, öz bahisini. Amma bir gözəl yazı yazarsan. Baxaq görək, neçə adam Bəxtər Vahabzadənin ölümünü manşetə çıxartmışdı? Neçə qəzet çıxartmışdı? Azərbaycanın böyük bir şair ölüb. Böyük, əvəzsiz bir şair. Neçə qəzetin manşetinə çıxmışdı? Heç birini, 2-3 qəzet. Amma həmən gün qəzetlərin manşetlərinə baxın, bacı qardaşım Bartal aldı. Qardaş, sən onu oxursan, mən neyinim? Sən Allah ağıl versin, ged ağıl yazıları oxudur.
Haqir bəy, yerə gəlmişəm, bu xoşa gəlməzliklər üçün təəssürat yaranır ki, yəni həmin o qəzetləri oxuyarkən, informasiya agentlərinin xəbərlərini izləyərkən, durun Azərbaycanda kriminal vəziyyət gərginləşib və pisləşib, dərinləşib. Necəsə düzəltmək olarmı bunu?
Mən sizə bir şey deyim, mən o dərəcədə qəbul eləmirəm, kriminal vəziyyət. Bütün ölkələrdə cinayət var, filan var. Mən Rusiyada da oluram, Rusiyadan Azərbaycana gəlib düşən kimi, gedirəm az qala qurban kəsim ki, Allah sağa şükür, gəldim Azərbaycana. Niyə? Rusiyada ümumiyyətcə nə polis var, nə prokurorluq, nə dövlət var. Rusiyanı idarə edənlər o reketlərdilər, kriminal aləmlərdilər, filanlardılar. Gedək buradan yesinti ki, gedin görün. Heç uza sərhədi keçin görün. Gedək Azərbaycanda o nədir bu Qusardakı sərhəd postunu. Molla Bəyli nədir o kəndin adı var.
Bəli.
Keçən kim bir kənd adı var, adı yadından çıxdı. Ora keçən kimi görün ki, sizi kim qarşılayır və kim yola salır. Nə bilim, orada qardaşlar var, nə bilim, adları var, bratva var, nə bilim, nə var. Qarşılayacaq falan, ne budur? Artıq yoxdur. Nə polis, nə filan kəs yoxdur. Kriminal alim, bütün gündə baxırsınız. Təbii ki, hər bir ölkədə kriminal var, cinayət var, ölüm var, hadisələr var. Azərbaycanda da var. Amma Azərbaycanda olan, götürsünlər MDB-ni, köhnə MDB-nə müqasirətdə, biz Amerikanın özümüzü müqasirəməyəcəyik bu da. Götürsünlər, Azərbaycanda cinayət hadisələri MDB məkalindən ən az olan hadisələrdir, statistikadan gəyirəm. Kim namırsa, statistikanı gətirib verim. Və cinayətin asılma faizi onlardan yüksəkdir. Onlardan yüksəkdir. Amma siz birdən bir istəyirsiniz Azərbaycanda hamı Allahın bahisi olsun, hamı dinə Allah adamı olsun, hamı ziyan müəllim olacaq, veriliş aparacaq, hamı nə bilim, Sabir Səmxan olur, şehir yazacaq, belə bir şey yox. Da, xudur, ölkədə cinayət var, ölkədə var və bunun açılması var. Bu da həm iqtisadi problemlər var, həm psixi problemlər var, insanların deyək ki, mənəvi problemləri var. Bütün dünyada cinayət var.
Bəlkə bu hadisələr vətəndaşların öz ölkə daxilində ədalətin tapılmamasında görünür. Siz baş redaktor olmuşsunuz, Ədalət qəzetinin baş redaktoru.
Bəli.
Nə dərəcədə Azərbaycan ədalət tapılır?
Yəni bir ölkədə mütləq ədalət olsaydı, mən qəzetinin adına ədalət qoymazdım, nəsə ayrı bir şey qoyardım da. Deməli, ədaləti axtarıram ki, qəzetinin ədalət adına. Hətta mən bir dəfə yazmışdım ki, mən öləndə cənnətə getməyəcəm. Çünki mən ədalət qəzetini öləndən sonra da çıxartmasın. Gedəcəm cəhənnəmə. Çünki cənnətdə ədalət heçəsə lazımdır, var ədalət. Gedəcəm cəhənnəmdə ədalət axtaracağam. Bunu mən bir zarafatla bir kitabımda da yazmışam və həqiqətə sözümdür. Yəni mütləq ədalət axtarmaq mümkündür və təbii ki, hələ ki ölkədə istədiyimiz kimi, xüsusən məhkəmə sistemində böyük problemlər var. İnsanlar ədalət axtarırlar. Amma bizdə ən böyük xoşbəxtlik budur ki, mən adətən həmişə mətbuatda bunu çalışıram ki, bunu saxlayım. Ən böyük xoşbəxtlik budur ki, insanlar məhkəmədəki hardasa qarşılaşdığı ədalətsizliyin əvəzini yumruqla vermirlər hələ. Amma bu ona gəlib çıxa bilər. Bu ona gəlib çıxa bilər ki, insanlar öz hüququnu qorumaq üçün görər, haqlı ola ola bunun evini əlindən alıblar. Bunun öyünləri, baxıram aynəsində, deməli, biri əri şəhid olun müharibədə, əri öləndə nə bilim, yeddali uşağı olub. Buna bir ev verir, evdə bir qaşqın tutub. İndi uşağı 11-ci sinifdə oxuyur, yenə küçədə qarşıyır. Və buna heç kim ev vermir. İndi o kadındır və əri də şəhid olub, gedən evinə girən adamı öldürə bilər. Bildiniz mi? Bu ədalətsizlik aparar, ona çıxarda bilər. İnsanı da...
Nədir bunun səbəbi?
Məmurların laqeydliyi, insanların laqeydliyi. Yəni, doğrudan mı bu kadına, yəni bu əri şəhid olmuş, uşağının küsələ, bir otaq tapmaq, Sumqayıt boyda şəhərdə, doğrudan mı bir problemdir? Problem deyil. Və yaxud o qaşqını onun evindən çıxartmaq qanun yol verir. Çıxart, qaşqını evindən onda çıxarda bilərsin, tutduğu evdən, yəni prezidentin fərman və sərəncamları var. Bir qaçqın, 96-cı ilə gərək olan qaçqınlar nədir? Əgər bir evə giribsə, mənim evimə giribsə, onu evdən heç kəs çıxarda bilməz. Onda çıxarda bilər ki, onu minimum yaşayış yerindən təmin eləsin. Minimum. Yəni, ona yataqxanada bir yer tapım, o ailəsini aparsın, o mənim evimdən çıxardım onu. Bunu qanundur. Yəni, mənim hüququmu prezidentin fərmanı mənim hüququmu heç kəs poza bilməz. Konstitusiyon hüququm var, qardaş, mənim evimdən çıx. Amma onda ki, o qaçqın olduğuna görə ona bir hüquq verdik ki, bunu bir yaşayış, minimum yaşayış hissəyinə təmin edin. Eləmi? Həmən Sumqayıtda 15 ildir. Doğrudan mı o qaçqına bir yataqxanada bir yer tapa bilmirlər ki, o kadın, o şəhid, 100 manat şəhidlik pul alır da, əri şəhid olun. O, Şamil İzlikdə oxunuşan çöldə qalsın. Yəni, bu ədalətsizlik, böyük ədalətsizlikdir, eləmi? Və belə ədalətsizlikdə bir deyil, axı, iki deyil. Mən ədalətsizlikdə, mənə elə gəlir ki, insanları çıxardır, tökülər söylə. Yəni evindən çıxardı tökülür. Hansı bir məhkəmənin qərarı ilə. Bildinizmi? Baxırsan ki, ədalətsizlik.
Özə bu tək hadisə deyil.
Bir, təbii ki, tək deyil. Xüsusən mülki məsələlərdə çox böyük ədalətsizliklər var. Yəni hüquq cinayət hüququnda o qədər ədalətsiz eləmək mümkün deyil. İnsan adam öldürür, bunun cəzası 1 il 2 il az iş verə bilərlər ya 1 2 il çox iş verə bilərlər. Bildinizmi?
Amma fakt baş verir.
Hə. Amma, belə... Amma mülki işlərdə, həqiqətən ədalətsizlik çox olur.
Daha bir dinləyici yazır. Turan, cəmiyyətdə prezidentin tənqidi ilə tərifinə eyni dərəcədə imkan yaradılır mı? Sonuncu buyurun, bax bu suala cavab.
Mən suala cavab verim. Deyək ki, prezidentin tərif eləyənlərdən daha çox prezidenti tənqid eləyənlər qəzetlər var Azərbaycanda. Yəni deyək ki, bir dövlətin bir 10-15 qəzeti var prezidentin tərəfini sağlayır. 3-4 müstəqil qəzetdə deyək, həm ortada deyənir, miyana deyənir, mənim kimi qəzetlər, yəni belə. Amma Azərbaycanda təxminən bir 100-ə qədər müxalif qəzet çıxır ki, bütün günləri.
Bu qəzetlər, bəs elektron media sayəsində, telekanallar səviyyəsində və yaxud da radio kanalları səviyyəsində?
Yox, radio mən deyək ki, o yalnız maşında olanda qulaq asıram, yalan danışa bilmərəm.
Buyurun, telekanallar var dedik.
Telekanallarda o dərəcədə müşahidə olunmur, yəni yoxdur. Deyək ki, müəyyən artıq o Xəzər TV-də ANES-i son zaman xəbər, ANES əvvəldən var, yəni tənqidi məsələlər və Xəzər TV-də də müəyyən gün, ictimai televiziyada müəyyən son zaman yaranır. Amma elektron kivlər, yəni elektron mediada, yəni o yoxdur, o yoxdur. O da indi elektron medianın rəhbərinə nasıl eləsindir.
Turqud Bakıdan sizə cavab verdi, o deyiniz ki, Bəxtiyar Vahabzadənin şeirlərini oxuyub, bu yazır, sonuncu oxuduğum kitab Rafiq Tağınındır.
Rafiq Tağı çox istedadlı bir oğlandı, çox istedadlı yazıcıdır və həyatımda ən böyük dilxor olduğum Rafiq Tağını hansısa bir məqaləsinə görə həbs elədilər, və Azərbaycan ziyalıları da onu müdafiə eləmədi, yəni dini baxımdan həbs elədilər və bu mənə böyük bir zərb oldu, yəni böyük bir, gözəl bir yazısını, istedadlı bir yazısını. Sən hansısa bir sözünə görə, bax, sözünə görə, Tulan Rafiq Tağıdır, əssalam. Bu. Azərbaycanda sözünə görə, yəni fikrinə görə, insan elementar bir söz deyim də, ateistləri gülləliyəmi? Mən Allah'a inanan adamım. Kimsə inanmır, deməli Allah'a inanmayanları tutmaq lazımdır. Bildinizmi? Yəni, Rafiq Tağının həbsi çox biabırçı bir. Rafiq Tağı ilə Samir Sədaqatoğlu ikisini həbs eləmişdilər. Sözə görə həbs olunan Azərbaycanda vicdan tutuğa bir zorlardır. Mənim fikrim. Onlar sözə görə həbs olunmuş. Yəni, həmən sözə görə həbs olunmuşdur. Və Rafiq Tağı böyük yazıdır. Mənə həmişə yandıran, mənə çox pis təsir edən həmən vaxtı. Mən onları mətbuatda da müdafiə eləmişəm, hər yerdə müdafiə eləmişəm, onların buraxılmasını sənədlərə də qol çəkmişəm, yəni xahişlərə qol çəkmişəm, əfv olunmaları üçün də qol çəkmişəm. Çünki onlar həqiqətən sözə görə tutulmuşdurlar. Bildinizmi? Yəni, onu dostuma da sağ ol deyirəm ki, gözəl yatsın olur.
Cavid Ağcabədədən yazır, Konstitusiyanın 101-ci maddəsi ilə bağlı həvəslə danışdınız. Azadlıq radiosunun FM-dən götürülməsi haqqında danışmaq istəmirsiniz. Çünki haqqı demək çətindir Azərbaycanda. Bunu Cavid Ağcabədədən yazır.
Ağcabədəli dostum, mənim kəsim, qardaş, Azadlıq radiosu ilə bağlı dedim, ayrı bir verişdə gələrəm, bu məsələri müzakirə edirəm. Məni bir ayrı tədbirə dəvət edir, ayrı bir söhbətə dəvət. Mən də o söhbətlə bağlı
oldum.
Və yenə mən deyirəm ki, əvvəla Azadlıq radiosu Azərbaycanda bağlanmayıb, qapanmayıb. Əgər bağlı zələtə qulasan, qardaşım, de görüm onu mən. Əgər bunu Azərbaycanda qadağan eləyirlərsə, bağlayıblarsa, və nə tər qulaq asan, o suala cavab versin, sonra mən ona cavab verərəm.
Aydın, güman ki bu ertəsi günə qalacaq çünki vaxt azaldı. Aqil bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Millət vəkili Aqil Abbas idi studiyamızın qonağı. Dalğan dəyişmə.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
mərkəzi şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakır, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft
qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur o şikayətlər, iddialar. Orada aidi vətəndaş üçün o işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir, şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu, bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək bana 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər. Və mənə göstərilən bu zülüm cavabsız qalmayacaq.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kesir 4.
Kimdi ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Esvet 948.
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara. SV 9.48 MHz tezliklərinə də kötürəyin.
SV 948.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanın...